Di sala 2018 da gava İttifaka Kurdistanî hate damezrandin, teda Partiya Azadiya Kurdistan PAK, Partiya Sosyalista Kurdistan PSK, Partiya Demokrata Kurdistan ya Türkiye PDKT, Partiya Demokrata Kurdistan ya Bakur PDK Bakur, Hareketa Azadi cigirti bu. Hak paru huda par neketin nav ve ittifakı. Di hilbijartina 31 adarê 2019 anda HDP bi hin partiyên Kurdistanî wek Partiya Komunistên Kurdistan KKP, Partiya Azadî û Mirov PIA, Hereketa Îslamî ya Kurdistan Azadî, PDKT, PDK Bakur, Platforma Demokratê Kurdistan PDK, Komeleya Şoreşgerî Demokratîk ya Kurd DDKD ittifak çêkir û kete hilbijartinê. Hevserokê giştî yê HDP Mîtat Sancar di rojên borî da li Amedê serdana Partiyê Kurdistanî kir. Sancar ragahand ku ew ê di bergeheka Yektiya Netewî da têkiliyên xwe bi ittifaka Kurdistanî ra freh bikin û partiyên ku di nav vê ittifaqê da nînin dê bi wan ra jî hevdîtin çêkin. Partiya Azadiya Kurdistan PAK yek ji van partiyanê ku li gel HDP ittifak nekiriye. Emeji hem armanca damezrandina pake u hem jî nerina wî li gel ittifakan çiye bi serokê giştî yê pake Mustafa Özçelik ra qise bikin. Brez Özçelik, berî ku em ser ittifaka bisekinin bi kurtasî hûn dikarin armanca damezrandina pake ji me ra vebêjin.
Partiya Azadiya Kurdistanê pir bi zelalî dibêje, milletê Kurd heye Kurdistan heye wek welatekî û me mafê çarenûsiya milletê Kurd kirî bername xwe em dibêjin li Bakurê Kurdistanê gelê me pêwîstiya wê xwe îdarekirinê heye. Me veya ji gotî federalî, konfederalî serxwebûn.
Brez Özçelik di hilbijartina 2018 da we ittifakek çêkiribû. Di vê ittifaqê da hûn li gel kîjan partiyên civiyan û armanca we çi bû?
Di hilbijartina 2018 ya parlamentoyê de me wek PAK, PSK, PDK Türkiye, PDK Bakur û Hereketa Azadî me tifaqa hilbijartina ya Kurdistanî me çêkir û em me got li ser daxwazên esasî acil ê Kurda kî piştgiriyê bike, em dixwazim bi wan re tifaqek berfireha hilbijartinê bikin. Vê netê em çûncem HDP, çûncem Huda Parê, çûncem Heq Parê. Heq Par nehat, Huda Par jî yani xwe neda berzûzû, yani me wan çend cara dîtin, ew jî neketine HDP qebûl kir. Bi me re rûniştin, em 10-12 roja, em li ser 6 xala jî me lehev bikir. HDP û Gaz Partiyek Türkiye'yi mi, me gov ne problemi, ji me re amûyim, ev daxwazên Kurda guhûn îmze bikin û em hev wek deklarasyon ege bila bikin.
Başê dema we xwest li gel HDP bikevin nav ittifaqê. HDP ew dem li we çawa temaşe kir? Di navbera wê da protokolek gelo hate imza kirin.
HDP imze kir, lê piştî imze kir, hin mudaxale çêbûn. Tiştê ku em dibînin, hineka nehişt ev tifaq çêbibe, HDP xwe ji vê kişand li imza xwe xwedî derneket rabû deklarasyona xwe bi serê xwe îlan kir. Gova em ê xwe bikevin hilbijartinê, me jî got ew ğeletiyê dikin. Me lihev kiriye, mesela me ne parlamenterî, ne ew me ser prensîbal hevdu kiriye, gotun yani serê xwe ew îlan kirin. Piştî ki îlan kirin, me ew peywendiyê me hat birîn, lê ew hatin HDP gotin vay me ser deklarasyon li hevdu nekirî ka em hinek parlamenterî bidin we war bikem lîstê me jî va qebûl nekin, me got derdê me neevin.
Partiyên ku we rexne dikin hene, dibêjin hin Partiyê Kurdistanî hê li gorî nêrîna berî salên 1980-an temaşe dikin. Gelo hûn vê yekê dipejirînin?
Em xwek Partiya Azadiya Kurdistanê her em xwe berdewamiya doza Azadiya Kurdistanê a 750 salî dibînin û em vê jî serbilindin. Mesela neke em bi formatê berê tevdigerin, em dibin di aynî ev hevalên ku îro vî karî dikin bi formatên salê 75-80 gi çepê Tirka li Kurda dikir, aynî formatê dixwazim dubare bikin. Di salê 75-80 de Dve navberin çepe Türk partiyen sosyalist ve çepen Türk'a ji Kurdar da gotu ne havcuyun partiye xoğava bıkın. Partiye Kurda Kurdistani var. Nav mecib istinin her megava sosyalizm ani meşoraş çekir. Eme haqi Kurda bidini de gotu ne havcuyun partiye Kurda bir hava kırın. Kurda jil ve godar ne kırın. O dehan partiyen Kurdistani bir sad hazaran insan bireksin kırın. Beri darba hiçteyi. İroji HDP به بناو پارتی ترکیه به 6 میلیون رای کردات و دسینو بناو پارتی ترکیه دخوازه یعنی هبونا پارتی کردستانی وک نحوجه نشان بده ام بخاره نالوانده کن
برزو چلیک گلو دناو اتفاق کردستانی دا هیچ پیوندیه و هنه
بله پاک پسکه و گروبا تدکات تفگر مبخواه افکاریه که یه نگل حوالین حق پاره جیم پیوندیه مهنن حق پارنها ده بیشه ام دخوازن مافه بشتار بونه هل بجارتن ابدست بخن آنا پشتی قنگرا خوی ویداوی او دانه برخواد خوازن لچلو یک باجار ترکیه و کردستانه و صد و خشته چار نوچه دو تشکیلات دارن که بکاربن بشتار هل بجارتن ابن آنا ویو مجولن که بگینن چند جامعه ام نزانن ام بخواه لسر پرنسیبین اساسی یه ملت کرد آمادنه به هر کسی ره اتفاقی بکن ام اگر در دیمه دستخستنا پارلمنتریا که دو پارلمنتریا یا بلدیا که با مهرتم دست هلبجارتن در باسوی دو هده پی خود تکلیفی مکری ما گودم در دیمه نه اوی ام دخوازم سر پرنسیبا هم خواته بکن ای روژی ام سر پرنسیبا کی حاضر به ام حاضرم باره دانستندن و هفکاریا بکن
من لگل سروکه گشتی یه پاکه مصطفی ازچلی کسکر Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.